เจริญพรทุกท่านอนุโมทนานะพวกเราขยันฟังธรรมหลวงพ่อตอนเป็นโยมก็ทุกเดือนออกไปกราบครูบาอาจารย์ที่ต่างจังหวัดส่วนมากไปโคราชกราบหลวงพ่อพุทธไปทุกเดือนประมาณ3เดือนมีวันหยุดยาวๆมีมาฆะมีสาขะอาสันหะแล้วก็ช่วงเดือนธันวาเราไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลกว่านั้นไปสุรินทร์ไปหนองคายอุดรไปเชียงใหม่มีวันหยุดวันหยุดพักผ่อนเก็บเอาไว้ไม่ไปไหนเอาเวลาไปวัดกลับครูบาอาจารย์ไปเรียนกรรมฐานวันที่เหลือคอยดูข่าวมีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเข้ามาเทศในกรุงเทพตามวัดโน้นวัดนี้ก็ไปฟังงั้นกิจกรรมในชีวิตหลวงพ่อเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะนะไม่ใช่เรื่องอื่นให้ไปเที่ยวไปเลยไม่ไปไม่อยากไปนะไม่สนใจไปเจอครูบาอาจารย์มันสดชื่นได้กำลังเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ที่ดีๆนี่มีจำนวนมากท่านหมุนเวียนเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ไปกราบอาทิตย์นี้วัดนี้อาทิตย์นี้ที่นี่อะไรเนี่ยมันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตตัวเองจิตใจที่มันสนใจธรรมะนะเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะนะสิ่งที่ได้มาก็คือธรรมะถ้าใจเราสนใจกับอาธรรมนะสิ่งที่ได้มาก็คืออาธรรมอย่างพวกเราเดือนหนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งอะไรเนี่ยพวกเราจะรู้สึกหรือเปล่าหลวงพ่อไม่รู้แต่สำหรับหลวงพ่อนะทุกคราวที่เจอครูบาอาจารย์เราได้กำลังได้กำลังของจิตอย่างน้อยเราก็เห็นตัวอย่างที่ดีหรือเวลาเราไปพบครูบาอาจารย์เนี่ยเราไม่กล้าทำชั่วก่อนจะไปพบเราไม่กล้าทำชั่วเพราะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อแต่ละองค์เนี่ยจิตใจท่านแผ่วพราวมากเนี่ยเราไปทำอะไรอีท่าไหนนะดีไม่ดีท่านเขกบาลเอาเงื่อนเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไปฟังธรรมไปอะไรเนี่ยจิตมันได้กำลังอาศัยศรัทธาในพระพุทธศาสนารู้จักเลือกเฟ้นว่าครูอาจารย์องค์ไหนที่ท่านอยู่ในแนวทางของพระพุทธเจ้าและจะสอนเราสอนเราได้ก็ไปหามีศรัทธาแล้วก็เลยเข้าใกล้ท่านผู้รู้เข้าใกล้แล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ตั้งใจฟังธรรมพอได้ฟังธรรมแล้วก็น้อมนำเอาธรรมะมาปฏิบัติไม่เคยทอดทิ้งธรรมะตั้งแต่เด็กพ่อแม่พาไปหาครูบาอาจารย์จริงๆหลวงพ่อเข้าวัดตั้งแต่อายุไม่กี่เดือนผู้ใหญ่เขาอุ้มไปเนี่ยใส่เบาะไปฟังเทศเอาไปวางไว้ข้างๆธรรมาสน์เราก็นอนไม่ร้องนะฟังเทศไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตอนอายุมากขึ้นหน่อยหนึ่งเดินได้แล้ววิ่งได้แล้วคราวนี้เราเลือกเองถ้าตอนไหนพระเทศมีนิทานเราก็มาฟังตอนไหนไม่มีนิทานเราก็ไปวิ่งเล่นธรรมดาของเด็ก แต่ใจนั้นมันเข้าเคลียร์อยู่กับวัดอยู่กับพระตั้งแต่เด็กตอน7 ขวบพ่อพาไปกลับท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านจับนั่งตักท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดออกโทนับ2สอนกลับมาบ้านปฏิบัติทุกวันครูบาอาจารย์สอนอะไรนะหลวงพ่อทำไม่ดื้อกับครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาทำอานาปานสติก็ทำทุกวันทุกวันปฏิบัติสม่ำเสมอแต่ตอนแรกก็ทำผิดตอนแรกพอจิตมันสงบนะทีแรกหายใจเข้าพูดออกโทนับ1นับ2ไปด้วยจิตสงบมากขึ้นในการนับก็หายไปพอจิตสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่ลมหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปมันกลายเป็นแสงสว่างที่ข้างหน้าเราเนี่ยนี่มันเป็นของแปลกใหม่ไม่เคยเห็นนี่มันสว่างใจมันเลยเคลื่อนเข้าไปในแสงพอใจเราเคลื่อนเข้าไปอยู่ในแสงนะมันอยากไปเห็นสวรรค์นะแสงมันก็พุ่งไปสวรรค์อยากรู้อยากเห็นอะไรนะแสงนี้ก็พุ่งไปจิตมันก็ตามแสงไปไปเล่นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็พบว่ามันไม่ใช่เราไปเห็นเทวดาเราก็อยู่กับเทวดาไม่ได้เขามีของกินเราก็กินกับเขาไม่ได้เหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเราอยู่กับเขาไม่ได้กินกับเขาไม่ได้ไม่เห็นมีประโยชน์และอย่างหนึ่งถ้าจิตออกข้างนอกเราไปเจอผีเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะกลัวผียิ่งกลัวยิ่งเจอบ่อยนะไม่เหมือนบางคนนะกลัวแล้วไม่เคยเจอเนี่ยเจอแล้วจิตมันออกข้างนอกตามแสงออกไปแต่ตอนเด็กๆกลัวเพราะงั้นเวลาจิตรวมลงไปมันสว่างขึ้นมาเนี่ยพอมันจะเคลื่อนออกข้างนอกนะหลวงพ่อไม่ยอมให้เคลื่อนนะหลวงพ่อก็กลับมารู้สึกตัวนะหายใจให้แรงขึ้นกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดเจนขึ้นจิตมันก็ไม่เคลื่อนออกข้างนอกอันนี้พวกเราไว้ใช้ได้นะเวลาจิตเราจะไปข้างนอกอย่าไปสนใจสิ่งภายนอกให้ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจของเรามาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธอยู่กับคำบริกรรมอะไรของเราไปอย่าให้ใจไปข้างนอกคราวนี้พอเราฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะอยู่ข้างในนะไม่ออกนอกเวลาจิตรวมลงไปนะตัวผู้รู้มันเด่นดวงขึ้นมาทีแรกหาทางที่จะไปต่อทำความสงบนะมันสงบอยู่เฉยๆมันไปไหนไม่ได้ไม่เห็นเจริญขึ้นเลยก็ได้อ่านหนังสือบ้างได้ฟังบ้างนะครูบาอาจารย์ยุคก่อนนะส่วนใหญ่ท่านจะสอนพุทโธแล้วพิจารณากายหลวงพ่อลองพิจารณากายบ้างดูเส้นผมพอดูเส้นผมเนี่ยกำลังสมาธิมันมากผมมันหายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็เปิดออกไปนะเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกต่อไปนะหัวขาดเลยแต่ตัวดูตัวลงมาอีกเนื้อหนังอะไรพวกนี้หายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกมันกระดูกมันระเบิดกลายเป็นเศษกรวดก้อนเล็กก้อนน้อยอยู่ใสๆดูต่อไปอีกมันกลายเป็นแสงสลายตัวไปเป็นแสงงั้นตั้งแต่เด็กๆนะรู้อย่างหนึ่งว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราแยกย่อยละเอียดออกไปนะแยกออกไปได้สุดท้ายมันกลายเป็นคลื่นแสงท่านสลายตัวไปเป็นคลื่นแสงกระจายออกไปมันไม่มีตัวมีตนอะไรแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจคำว่าไตรลักษณ์แค่รู้อย่างเดียวว่าร่างกายนี่มันหายไปหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวพอร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่ขาดสติแล้วพอกลับมามีร่างกายเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ชัดเจนอยู่ในใจตลอดเวลา ว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเพราะงั้นมันเป็นการแยกขันธ์นะขันธ์มันแยกมาแต่เด็กเลยเราทําสมาธิไปเรื่อยแล้วจิตรวมลงไปจนร่างกายสลายไปหมดแล้วเหลือแต่จิตพอกลับมามีร่างกายมันจะรู้ว่าร่างกายกับจิตนะเป็นคนละอันกันเพราะงั้นหลวงพ่อไม่เดือดร้อนเรื่องการแยกขันธ์นะมันแยกได้ตั้งแต่เล็กๆเลยมันแยกมาด้วยการนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็หาทางไปต่อไม่ได้นะไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็ตู้หนึ่งรวมกับอรรถกถาด้วยนะตู้หนึ่งเต็มๆเลยพยายามอ่านนะอ่านพระวินัยอ่านพระสูตรอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องนะอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าท่านต้องการสื่ออะไรเริ่มต้นกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาเนี่ยทำบทที่หนึ่งเลยทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลทำที่ไม่ใช่กุศลอกุศลจบแล้วไม่รู้จะไปปฏิบัติยังไงอ่านพระวินัยอ่านพระสูตรรู้แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิบัติยังไงในพระสูตรก็สอนวิธีปฏิบัติเอาไว้มากมายก่ายกองเยอะแยะไปหมดเลยการทำสมาธิก็มีหลากหลายการเจริญสติปัฏฐานก็มีตั้งเยอะแยะเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก็เลยภาวนาไม่ได้สักทีหาจุดเริ่มต้นไม่ได้จนอายุ29นะปี25ไปเจอหลวงปู่ดุลครั้งแรกนะหลวงปู่ดุลท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตท่านสอนว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธสอนนี้ท่านบอกให้ไปดูจิตหลวงพ่อก็ปลื้มนะท่านบอกให้ไปดูจิตเนี่ยเราได้เคล็ดลับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วที่ผ่านมาเราเคยดูกายเราไม่เคยดูจิตหลวงปู่สอนแปลกสอนให้ดูจิตแล้วก็สอนเรื่องอริยสัจท่านบอกว่าธรรมะมันเกิดที่จิตนะทุกข์มันก็เกิดที่จิตความพ้นทุกข์มันก็เกิดที่จิตคําว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยนะผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเป็นเรื่องเหตุกับผล2คู่นะคู่ที่นําไปสู่ทุกข์กับคู่ที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์ให้บอกมันอยู่ที่จิตทั้งหมดเลยอริยสัจ4นะงั้นหลวงพ่อเกิดฉันทะเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จิตพอท่านสอนเสร็จท่านถามเข้าใจไหมกลับเรียนท่านว่าเข้าใจก็ลาท่านไปขึ้นรถไฟจะลงมาโคราชจากสุรินทร์พอรถไฟเริ่มเคลื่อนรถไฟมาออก10 โมงเช้ารถไฟออกนะนึกขึ้นได้ท่านให้ดูจิตจิตเป็นยังไงเราไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนเราไม่รู้จะเอาอะไรไปดูเราไม่รู้จะดูอย่างไรเราก็ไม่รู้รวมกันแล้วเราไม่รู้อะไรสักอย่างเลยที่เกี่ยวกับจิตตัวเองหลวงพ่อตกใจนะจะลงจากรถไฟไปถามหลวงปู่ก็ไม่ได้รถวิ่งแล้วนะพอตกใจทำยังไงตกใจหลวงพ่อกลับมาทำอานาปานสติเลยกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัตินะตอนนั้นหลวงพ่อคลําเส้นทางมาเหมือนคนตาบอดนะคลํามาครูบาอาจารย์ก็บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยคลําๆไปไม่ได้รู้อะไรจริงอ่ะแต่ใจที่มันเคยปฏิบัตินะเวลาเราคลําไปแล้วมันคลําถูกช่องทางไปถูกล่องนะไม่คลําออกไปนอกลู่นอกทางถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัตินะกว่าจะคลำถูกจุดเนี่ยยากมากเลยมันทะเลทลายออกไปข้างนอกเนี่ยง่ายมากอย่างจุดแรกเลยก็คือถ้าเราภาวนานะเราดูอะไรไม่ถูกแล้วทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกนะกลับมาทำสมถะนี่เป็นหลักของการปฏิบัติเลยนะพวกเราต้องเอาไว้ใช้ดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะพอทำพุทโธพุทโธหายใจพุทโธไปนะจิตสงบพอจิตสงบเนี่ยปัญญามันเกิด พิจารณาว่าหลวงปู่บอกให้ดูจิตตัวเองจิตจะอยู่ที่ไหนนี่จุดแรกเลยจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตไม่ไปอยู่ที่ท้องนาไม่ไปอยู่ตามต้นไม้ริมทางรถไฟจิตไม่อยู่ข้างนอกจิตจะต้องอยู่ในกายเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราจะเรียนรู้อยู่ในกายเนี่ยไม่ให้เกินกายออกไปนะคอยเรียนรู้ไม่ให้เกินร่างกายออกไปเพราะฉะนั้นในการที่เราจะออกไปเห็นผีเห็นเทวดาอะไรเนี่ยเกินกายออกไปไม่ใช่ทางไม่เอานี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัตินะหลักข้อแรกเลยทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนนะหลักอีกข้อหนึ่งก็คือการจะเจริญปัญญาเนี่ยอย่าให้เกินกายออกไปเรียนรู้อยู่ที่กายเรียนรู้อยู่ที่ใจตัวเองนี่พอหลวงพ่อรู้แล้วว่าจิตมันอยู่ในกายมันก็เกิดปัญหาต่อไปทันทีจิตอยู่ตรงไหนของกายหลวงพ่อดูไปที่ผมสลายไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาดูตั้งแต่หัวถึงเท้านะจนร่างกายสลายไปนะไม่เห็นว่ามีจิตอยู่ตรงไหนเลยจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายเพราะฉะนั้นจิตมันไม่ใช่ร่างกายก็มาคิดต่อไปอีกหรือว่าจิตคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ที่หลวงพ่อแยกลงมาในขันธ์ห้าประมาณนี้เพราะตอนเป็นนักศึกษานะหลวงพ่อเคยบวชที่วัดชนประทานนะใกล้ๆตรงนี้อยู่ปากเกร็ดเนี่ยบวชอยู่กับหลวงพ่อปัญญาก็มีบทสวดมนต์แปลในบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ยพูดเรื่องขันธ์ห้ารูปูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็สอนว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังอะไรเงี้ยรูปังอนัตตาเนี่ยเป็นบทธรรมเช้านี่พอหลวงพ่อจะมาหาจิตนะก็เลยหาลงในขันห้าเนี่ยเพราะมันจะต้องอยู่ในขันห้านี้จิตไม่มีเกินขันห้านี้ไปเริ่มมาดูจากตัวรูปรูปหายไปแล้วก็ไม่เจอจิตหรือมันอยู่ในเวทนาคือความสุขทุกข์นะแล้วก็ทำใจให้มีความสุขนะถ้าเราทำสมาธิคล่องๆนะนึกจะมีความสุขก็มีแหละทำใจสงบปุ๊บมันก็มีความสุขพอจิตมีความสุขเราดูลงไปในความสุขนะความสุขอยู่ได้ชั่วคราวดับไปพอดับไปก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาก็เลยสงสัยเอ๊ะหรือจิตอยู่ที่ความทุกข์จะนั่งสมาธิให้เป็นทุกข์ก็นั่งไม่เป็นนะนั่งทีไรก็มีแต่ความสุขความสงบก็เลยอาศัยร่างกายนั่งไม่กระดุกกระดิกนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนะรถไฟมันก็โยกไปโยกมาช่างมันเราไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวสักพักหนึ่งเนี่ยร่างกายมันเริ่มปวดเริ่มเมื่อยมันปวดเมื่อยเราก็ดูลงไปนะไม่ยอมกระดุกกระดิกดูไปที่ความรู้สึกปวดดูไปจนความรู้สึกปวดมันหายไปสลายไปมันไม่เที่ยงเหมือนกันก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาก็คลำต่อไปอีกหรือว่าจิตอยู่ในความคิดตอนนั้นลืมคำว่าขันธ์ห้ามาแล้วชักมั่วไปหมดละสงสัยว่าจิตมันอยู่ในความคิดหรือเปล่าก็เลยจงใจคิดนะคิดบทสวดมนต์นั่นแหละพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบเนี่ยคิดบทสวดมนต์นี้พอคิดปุ๊บเนี่ยเราเห็นกระแสของความคิดนะมันเลื้อยขึ้นมามันไหลขึ้นมาจากความว่างๆกลางอกนะกระแสความคิดไหลขึ้นมาแล้วมันก็สลายตัวไปไหลมาแล้วสลายไปตรงที่เราเห็นความคิดผุดขึ้นมาแล้วความคิดดับไปนะพอมันดับปั๊บเนี่ยตัวรู้เกิดขึ้นมาเลยจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นทันทีเพราะจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดนะมันตรงข้ามกันนะเมื่อไรคิดเมื่อนั้นไม่รู้เมื่อไรรู้เมื่อนั้นไม่ได้คิดงั้นเวลาเราภาวนาเราอยากจะเจอจิตผู้รู้เนี่ยให้เรารู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิด ตอนนั้นเข้าใจว่าถ้าจิตหลงไปคิดแล้วเรารู้เนี่ยเราจะเจอจิตผู้รู้ตอนหลังถึงจะเข้าใจมากกว่านั้นจริงๆแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามถ้าเรารู้สภาวะธรรมทั้งหลายลงปัจจุบันได้นะตัวผู้รู้เกิดขึ้นทั้งสิ้นไม่เฉพาะจิตคิดอย่างจิตโกรธรู้ว่าโกรธปุ๊บเนี่ยตัวรู้จะเกิดทันทีจิตโลภรู้ว่าโลภปุ๊บตัวรู้ก็จะเกิดทันทีของหลวงพ่อเนี่ยจิตมันคิดเราเป็นคนดูเห็นกระแสความคิดมันไหลไปจิตมันผุดขึ้นมานะจิตมันคิดขึ้นมาผุดความคิดขึ้นมาแล้วก็หายตรงที่เราเห็นจิตคิดเนี่ยจิตรู้เกิดขึ้นพอจิตผู้รู้เกิดขึ้นนะโอ้ยแทบเขกหัวตัวเองนะไอ้จิตผู้รู้เนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วจากการนั่งสมาธิจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยเอาละได้หลักละกุญแจสำคัญที่หลวงปู่ดูลย์ให้ก็คือจิตตอนหลังมาภาวนาถึงเข้าใจนะว่าจิตเนี่ยเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ธรรมะในใจเราถ้าเราไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะอันนี้หลวงปู่มั่นสอนไว้ได้จิตคือได้ธรรมนะเสียจิตไปก็คือเสียธรรมะไปนี่หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็ไปดูมาดูแล้วได้ตัวจิตผู้รู้มาคราวนี้เข้าใจคำสอนของท่านผิดแล้วได้ผู้รู้มาแล้วเลยไปจ้องอยู่ที่ตัวผู้รู้มันเกิดตัวผู้รู้สอนผู้รู้ไปเรื่อยๆนะผู้รู้สอนผู้รู้ไปตรงนี้เขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นอนันต์วิญญาณไม่มีที่สุดอย่างวิญญาณคือจิตตัวนี้เกิดขึ้นเกิดจิตอีกตัวหนึ่งไปรู้จิตตัวเก่านะซ้อนไม่มีที่สุดเลยแต่ก็ภาวนาอยู่อย่างเงี้ยคิดว่าเนี่ยคือการดูจิตดูอยู่3เดือนนะมาอยู่ที่ตรงนี้แต่เดิมมีตัวรู้อยู่เฉยๆไม่มองต่อนี่ได้ยินหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตเพื่อไปมองตัวผู้รู้ก็เกิดตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้ไปเรื่อยๆพอมีตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้แล้วก็คิดว่าเนี่ยแหละคือการดูจิตไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลย์กราบเรียนท่านผมเห็นจิตนะจิตมันพิสดารมากมันทำงานได้สารพัดแต่ผมรู้ทันมันไปแล้วนะแก้ไขได้แล้วเนี้ยจิตมันตั้งมันเป็นคนดูอยู่นะแล้วก็ผมเฝ้าอยู่ที่จิตนี่แหละดูอยู่ได้ทั้งวันเลยหลวงปู่ดูลย์บอกว่านั่นเป็นการแทรกแสงอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยแทรกแสงอาการของจิตเพราะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปจ้องจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันนิ่งๆอยู่เฉยๆท่านบอกทำผิดแล้วล่ะไปดูใหม่เสียงท่านไม่นุ่มนวลแบบนี้นะเสียงหลวงปู่ดูลย์ผิดแล้วไปดูใหม่โอ้เสียงท่านเฉียบขาดมากเลยนะแบบนักรบแท้ๆเลยประเภทเราทะเลอทะล่านะท่านฟันคอขาดดูท่านดูจริงๆท่านไม่ดูหรอกแต่ว่าสำเนียงท่านเวลาพูดนะเสียงมันเฉียบขาดเราท่านให้ไปดูใหม่ของเราสิครับหลวงปู่พูดแค่นี้เราก็ครับแค่นี้นะกลับมานะมันท่านบอกให้ดูท่านไม่ได้ให้เราไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างงั้นมีนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลรุ่นหลังๆบางคนนะนะรุ่นไล่ๆกับหลวงพ่อเนี่ยบางทีหรือแก่กว่าหลวงพ่อนิดหน่อยชอบไปสอนกันว่าให้ทำจิตให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไอ้เนี่ยคือสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อว่ามันผิดนะเป็นการแทรกแซงจิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์จิตมีธรรมชาติต้องคิดนึกปรุงแต่งเราไปทำจนกระทั่งมันไม่คิดนึกปรุงแต่งนั่นเป็นการแทรกแซงจิตให้ไปดูไม่ได้ให้ไปแทรกแซงหลวงพ่อก็จับหลักคำว่าดูจับคำว่าดูมาเราดูหนังหรือดูหนังสือดูอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ถูกดูเป็นยังไงเราก็ดูไปอย่างนั้นนะอย่างเราจะดูหนังเนี่ยหนังมันเป็นยังไงก็ดูไปอย่างนั้นเราไม่ใช่คนเขียนบทเราไม่ใช่ผู้กำกับการแสดงเราไม่ใช่นักแสดงนะเราไม่ใช่นักวิจารณ์แต่เราเป็นคนดูมันจะดีหรือมันจะชั่วมันจะดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์เราจะเป็นแค่คนดูเนี่ยหลวงพ่อจับหลักจากคำว่าดูเนี่ยนะดูเหมือนเราดูหนังสือเราไม่แทรกแซงเราไม่ได้เป็นนักประพันธ์ไม่ได้แต่งไม่ใช่นักวิจารณ์หนังสือด้วยเราเป็นคนอ่านหนังสือเฉยๆต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง ก็พบว่าจิตใจของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีแรกหัดดูทีแรกก็จะเห็นความรู้สึกต่างๆจิตเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภโกรธหลงมาดูไปนะแล้วก็เริ่มเห็นความจริงแล้วจิตสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตตั้งมั่นที่เป็นตัวผู้รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเหมือนกับจิตอย่างอื่นนั่นแหละเราจะไม่สงวนรักษาตัวผู้รู้อีกต่อไปละตัวผู้รู้ก็สอนธรรมะเราเท่าๆกับตัวผู้หลงนั่นแหละนั้นเท่าเทียมกันไปหมดเลยเราเห็นอย่างนี้ซ้ำนะเห็นอยู่4เดือนขึ้นไปกราบหลวงปู่ไปรายงานการปฏิบัติให้จิตมันรวมลงมาเคลิ้มๆลงไปหลวงปู่ว่าจิตมันเข้าสมาธิแล้วจิตมันไปเดินปัญญาข้างในสมาธิมันเห็นความเกิดดับภายในไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่รู้ว่าอะไรดับเห็นแค่สิ่งบางสิ่งไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับเห็นอยู่แค่นั้นเองเสร็จแล้วจิตมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมานะจิตมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมันอุทานขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะจิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนี่ก็ไปกราบเรียนหลวงปู่นะผมบอกว่าจิตมันเคลิ้มๆเลยที่เหลือเนี่ยท่านอธิบายให้ฟังเองเลยท่านพูดเองนะเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ธรรมดานะความรู้ความเห็นของท่านเนี่ยลึกมากเลยเราพูดประโยคหนึ่งท่านรู้ไปหมดแล้วรู้ไส้รู้พุงเราหมดแล้วท่านก็บอกว่าพึ่งตัวเองได้ละนะต่อไปนี้ไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็พึ่งตัวเองได้ละไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ได้หลวงพ่อก็ไปหาท่านเรื่อยๆก็ภาวนามาเรื่อยๆดูจิตดูใจไปเรื่อยๆความทุกข์นะมันค่อยๆห่างเราออกไปเรื่อยๆใจมันมีความสุขมีความสงบมีสันติมากขึ้นมากขึ้นเพราะงั้นเวลาเราภาวนานะจับหลักให้แม่นๆคอยรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยอย่าเที่ยวส่งจิตออกนอกไปรู้สิ่งโน้นสิ่งนี้ให้จิตใจมันย้อนมาเรียนรู้อยู่ในกายในใจนี้จะเริ่มจากกายก็ได้เริ่มจากใจก็ได้แล้วแต่ความถนัดเพราะกายก็สอนไตรลักษณ์ใจก็สอนไตรลักษณ์แต่การรู้กายนั้นใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้นะเพราะฉะนั้นเวลาดูกายอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะมีจิตเป็นคนดูถ้าไปดูกายแล้วเห็นแต่กายไม่เห็นจิตที่เป็นคนดูเนี่ยใช้ไม่ได้นะเรียกว่าขันธ์มันไม่แยกมันต้องแยกขันธ์ได้อย่างน้อย2ขันธ์รูปขันธ์คือร่างกายกับนามขันธ์คือตัวจิตแยกออกจากกันนะตัววิญญาณขันธ์คือตัวจิตต้องแยกออกมาถ้าจะดูเวทนาก็ต้องแยกนะเวทนาเป็นของถูกรู้ถูกดูนะสุขทุกข์ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเวลาเราดูทำจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยดูสังขารดูความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายนะจิตโลภจิตไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่เนี่ยเราจะดูจิตอย่างนี้นะใครเป็นคนดูจิตก็เป็นคนดูนั่นแหละอ้าวจิตเป็นผู้โลภโกรธหลงแล้วทำไมจิตเป็นคนดูถ้าเราแยกขันธ์ได้เราจะเห็นว่าโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตเรียกว่าเจตสิกนะเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้ว่าโลภรู้ว่าโกรธรู้ว่าหลงเนี่ยเราแยกผู้รู้ออกมานะตรงที่เราแยกผู้รู้ออกมาเราเห็นกายเจริญปัญญาด้วยการเห็นกายก็กายเคลื่อนไหวจิตผู้รู้เป็นคนรู้เวลาเจริญเวทนานุปัสสนาเราเห็นความสุขทุกข์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นผู้รู้นะเวลาเราเห็นกุศลอกุศลเกิดเห็นกุศลอกุศลเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตก็แหละเป็นผู้รู้อยู่เห็นไหมแม้ว่าเราจะทำกรรมฐานในหมวดไหนบัพใดนะสติปัฏฐานอันไหนก็ตามเถอะต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นตัวจิตผู้รู้เนี่ยคือตัวกุญแจเป็นตัวสำคัญนะถ้าเราขาดตัวจิตผู้รู้เนี่ยเราภาวนาไม่ได้จริงอย่างบางคนบอกแยกขันเห็นรูปพองอันหนึ่งเห็นรูปยุบอันหนึ่งนะไม่มีจิตหรอกจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องมองไม่เห็นนะก็พองกับยุบพองกับยุบนะ จิตเข้าไปรวมกับอารมณ์คือจิตเข้าไปรวมอยู่กับท้องนะไม่ได้แยกออกมาเป็นคนดูพอจิตมันเข้าไปรวมอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยมันคือการทำสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยจิตมันจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่างเราไปดูท้องพองยุบจิตมันไหลอยู่ที่ท้องแล้วเราไม่เห็นนะอันนี้กลายเป็นสมถะเราขยับมือนะอย่างหลวงพ่อเทียนทำจังหวะขยับมือจิตไหลไปอยู่ในมือเนี่ยอันนี้เป็นสมถะธรรมานาปานสตินะแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถะทำไมมันเป็นสมถะมันไม่ได้แยกรูปนามจริงนะอย่างมากมันก็แยกรูปกับรูปเช่นรูปหายใจออกไม่ใช่รูปหายใจเข้ารูปพองไม่ใช่รูปยุบอะไรเงี้ยนะรูปยกไม่ใช่รูปย่างมันเป็นการแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามนะงั้นตัวสำคัญเนี่ยต้องแยกรูปกับนามแล้วนามที่สำคัญเนี่ยมันมีนามนี่สี่ตัวนะเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเรียกว่านามเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตวิญญาณนี่คือตัวจิตสิ่งที่ต้องแยกออกมาให้ได้คือตัวจิตนะเพราะฉะนั้นตัวจิตเนี่ยเป็นตัวกุญแจเวลาดูกายใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูเวลาดูเวทนาใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูเวลาดูสังขารที่เป็นกุศลอกุศลอย่างโลภโกรธหลงนะใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูพอเรามีจิตเป็นคนดูแล้วเราจะเห็นความจริงเลยทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันจะเห็นอย่างนั้นทันทีเลยนะอย่างพวกเราเห็นจอข้างหลังหลวงพ่อไหมจอภาพอ่ะเห็นไหมจอภาพนี้ถูกดูรู้สึกไหมจอภาพนี้ถูกดูใครเห็นจอภาพนี้คือตัวเราบ้างก็บ้าแล้วนะถ้าเห็นเจ้าภาพเป็นตัวเราทางนี้มีพระพุทธรูปลองดูพระพุทธรูปสิพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูรู้สึกไหมเป็นสิ่งที่ถูกดูใครเป็นคนดูไอ้ตัวที่อยู่ในนี้แหละนะเป็นคนดูพระพุทธรูปอยู่ข้างนอกนั้นใครเห็นพระพุทธรูปเป็นตัวเราบ้างถ้าเห็นก็เพี้ยนแล้วนะต่อไปลองจับผมของตัวเองถ้าใครหัวล้านไม่รู้จะจับไงวะลองจับเส้นผมของตัวเองนะสัมผัสดูรู้สึกไหมเส้นผมมันถูกรู้ถูกดูเส้นผมก็เหมือนไอ้จอโปรเจคเตอร์เส้นผมก็เหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละแต่มันอยู่ใกล้เราหน่อยเนี่ยเส้นผมเนี่ยลองสัมผัสดูสิมันถูกรู้รู้สึกไหมเส้นผมถูกรู้สังเกตลงไปเส้นผมมันถูกรู้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะลองดูขนมีขนคิ้วนะขนคิ้วถูกรู้รู้สึกไหมขนคิ้วมันถูกรู้ใครเห็นบ้างว่าขนคิ้วถูกรู้นะขนคิ้วที่ถูกรู้เนี่ยมันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเรามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเลยนะไอ้คนที่เที่ยวรู้สึกว่าไอ้นั่นเป็นเราไอ้นี่เป็นเราคือไอ้จิตโง่ๆต่างหากอ่ะตัวไอ้ของถูกรู้มันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเรามีครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อพาเพื่อนๆกันขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องเป็นเพื่อนเพื่อนแต่ในนามหรอกจริงๆคนละรุ่นกันนะเขาอาวุโสหลวงพ่อไปเรียนสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงหลวงพ่อเป็นชั้นพิเศษเร็วพอชั้นพิเศษแล้วเขามีสิทธิ์ไปเข้าเรียนเขาแต่ละหน่วยงานเขาคัดไปหลวงพ่ออายุน้อยก็ไปเข้าเรียนพวกพี่ๆที่เขาไปเรียนรุ่นเดียวกันนะเขาแก่ๆแล้วใกล้เกษียณแล้วคล้ายๆเขาให้รางวัลจะได้ไปเที่ยวหลวงพ่อก็พาพวกพี่ทั้งหลายเนี่ยขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมพอไปถึงนะท่านให้นั่งขัดสมาธิเพชรรู้จักขัดสมาธิเพชรไหมขัดอย่างเงี้ยไหวขาไหวอ่ะนะเจ็บใครเคยนั่งใครเคยนั่งขัดเพชรมันดีไหมบางทีนั่งไปเรื่อยๆนะอดทนนะถึงเวลาเลิกนั่งเอาขาออกไม่ได้อะไม่รู้จะทำไงขามันไม่ยอมออกขาไม่ใช่ตัวเราแล้วนะเนี่ยพอนั่งไปนะแต่เราคนเขาก็เมื่อยเขาทนไม่ไหวนะก็ค่อยแอบคลายออกคลายออกนั่งราบบ้างนั่งพับเพียบพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยหลวงปู่เทศอยู่ชั่วโมงกว่าๆนะเหลือนั่งได้ตลอดคือหลวงพ่อกับพี่คนหนึ่งพี่คนนี้ชอบเข้าวัดนั่งได้สองคน หลวงปู่ก็หันมาถามเป็นไงนั่งขัดเพชรเป็นไงท่านถามอย่างนี้พี่นี่ก็ตอบหลวงปู่เจ็บครับปวดมากเลยครับหลวงปู่ถามขามันบอกว่าปวดเหรอใช่ไหมท่านสอนคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกพวกเราเนี่ยขามันไม่ได้บอกว่าปวดนะจิตต่างหากที่บอกแต่หลวงปู่ท่านไม่พูดละเอียดหรอกพระโบราณนะสอนอะไรนิดๆหน่อยๆให้เราพิจารณาเองท่านถามเลยขามันบอกว่าปวดเหรอพี่เขาก็ตอบหลวงพ่อนั่งยิ้มเลยขามันปวดเหรอเรารู้แล้วเพราะเราแยกขันเป็นนะเรารู้เลยขาไม่เคยบอกว่าปวดเลยความปวดเป็นอีกขันหนึ่งนะแทรกอยู่ในขาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยความปวดไม่ใช่กายความปวดไม่ใช่จิตมันเป็นเวทนาขันเป็นอีกขันหนึ่งพอถูกถามว่าขามันบอกว่าปวดเหรอพี่เขาก็ตอบเลยนะปวดจริงๆครับผมไม่หลอกหลวงปู่หรอกหลวงปู่ไม่ว่าอะไรสักคำหลวงปู่ยิ้มใจดีนะใจดียิ้มหวานไม่ว่าสักคำนะเราก็แอบยิ้มเหมือนกันแอบยิ้มว่าแม่พี่เขายังไม่เข้าใจนะกูเก่งกูรู้ดีหลวงปู่ไม่เขกกระบาลให้มึงรู้เหรอหลวงปู่ท่านใจดีเนี่ยกิเลสนะมันไม่ไว้หน้าเรานะเผลอเมื่อไหร่มาเอาเราทุกทีหลวงพ่อนะกิเลสเยอะนะที่มาสอนพวกเราได้เนี่ยเพราะเห็นกิเลสสารพัดจะเห็นนะกิเลสอะไรที่พวกเรามีนะหลวงพ่อรู้จักอ่ะเพราะงั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเราคนนี้มีกิเลสอย่างนี้เงี้ยเราก็มีเหมือนกันเราก็เห็นเหมือนกันเหมือนว่าพิธีเห็นมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันเห็นด้วยความรู้สึกนะเนี่ยกระทั่งความเจ็บปวดนะก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะลองไล่อยู่ในร่างกายคราวนี้ลองของที่ยากขึ้นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราเพราะทุกเดือนของเราต้องตัดผมใช่ไหมทุกสัปดาห์เราตัดเล็บนะขนเนี่ยถ้าผู้ชายก็โกนหนวดทุกวันนะถ้าไม่โกนหนวดไว้หนวดเยอะๆก็ต้องมาแต่งให้สวยงามไม่ได้ดูเหมือนหมาจรจัดนะลุงลังไปหมดเลยนะเนี่ยผมขนเล็บนะฟันใครเคยฟันหลุดบ้างใครไม่เคยฟันหลุดเลยยกมือซิมีไหมไม่เคยเลยเหรอฟันตอนนี้ยังเป็นฟันน้ำนมอยู่หรือ เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานห้านะผมขนเล็บฟันหนังใครเคยหนังถลอกบ้างนะหนังที่ถลอกออกไปแล้วอย่างบางคนมีขี้รังแคมีขี้หัวใช่ไหมมันหลุดออกไปแล้วรู้สึกไหมขี้รังแคเป็นตัวเราเป็นของเราผมที่ตัดเอาไปกองไว้เป็นตัวเราของเราไหมใช่ไหมเนี่ยพอมันแยกออกจากร่างกายเท่านั้นนะเราจะเห็นทันทีเลยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราเดินปัญญาเนี่ยไม่จำเป็นต้องผมหลุดออกไปแล้วถึงจะรู้ว่าไม่ใช่เรานะลองสัมผัสดูมันเป็นเราไหมผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยห้าอย่างนะเขาเรียกว่าตจกรรมฐานนะกรรมฐานห้านะกรรมฐานห้ามีผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเวลาบวชพระมีพระวินัยกำหนดนะอุปัชฌาย์ต้องสอนให้ลูกศิษย์ที่มาบวชนะท่องนะเกสาโรมานะขาทันตาตาโจนะผมขนเล็บฟันหนังแล้วถ้าอุปัชฌาย์ไม่สอนผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอุปัชฌาย์อาบัตินะอุปัชฌาย์อาบัติเลยต้องสอนท่านบอกว่านี่เป็นอุปนิสัยของพระอรหันต์นะถ้าหากละเลยไม่เรียนรู้ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำกรรมฐานที่ง่ายๆเลยผมดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราขนดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราเล็บดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราฟันดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราฟันของเราที่หลุดออกมาเนี่ยเอาใส่ปากคืนไหมไม่เอาแล้วอ้วกแตกเลยคืนทำใช่ไหมเอาไปใส่ในจานข้าวตุ๋นฟักมาอย่างดีหยอดฟันหนึ่งซี่นะไม่ไหวอ่ะนะหรือผมเนี่ยหล่นลงไปในจานข้าวนะบางทีบางคนไม่ยอมกินข้าวจานนั้นเลยงั้นที่ท่านสอนผมควรเล็บฟันหนังแน่นะเพราะว่ามันดูได้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูคราวนี้เราดูของที่ยากขึ้นมาลองดูมือใช่มือลองสัมผัสมือดู มือกับแขนเนี่ยลองสัมผัสดูรู้สึกไหมบางที่เย็นบางที่อุ่นนะบางที่ก็เย็นบางที่ก็อุ่นบางที่ก็นุ่มบางที่ก็แข็งรู้สึกไหมมันไม่เท่ากันหรอกความแข็งมันไม่เท่ากันมือกับนิ้วกับอะไรเงี้ยตรงไหนเย็นเย็นนะนะความเย็นมันบอกไหมว่ามันคือตัวเราความร้อนมันบอกไหมว่าเป็นเราความอ่อนความแข็งมันบอกไหมว่าเป็นเราแต่ถ้าเผลอนะมือเราถ้ามีสติอยู่จริงๆลองนวดลงไปสิเราจะเห็นว่ามือกับแขนเนี่ยเป็นของถูกรู้มือกับแขนเป็นของถูกรู้เรารู้ด้วยอะไรรู้ด้วยการสัมผัสทางร่างกายเนี่ยรู้ถึงความมีอยู่ของมันนะทำไมต้องรู้ด้วยกายเพราะมันเป็นตัววัตถุนะเป็นตัววัตถุเราก็เอาวัตถุไปสัมผัสมันสัมผัสลงไปแล้วเราจะพบว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเรานะมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆดูลงในร่างกายนะเป็นส่วนๆไปจะพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกความรู้สึกทั้งหลายนะพอเราดูแยกกายกับจิตได้แล้วนะเราก็มาดูความสุขทุกข์นะความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนรู้นะหรือว่าถ้าเราขี้โกรธนะเราก็ดูความโกรธเกิดขึ้นความโกรธหายไปความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าเนี่ยค่อยๆหัดแยกนะจิตเนี่ยเป็นตัวกุญแจเลยถ้าเราไม่ได้จิตผู้รู้มาเนี่ยเราจะแยกขันธ์ไม่ได้แยกขันธ์ไม่ได้เราจะไม่สามารถเห็นว่าสภาวะธรรมแต่ละตัวในรูปขันธ์นามขันธ์ทั้งหลายนะไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะแยกไม่ออกถ้าเมื่อไหร่เราดูทั้งตัวนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเราจะรู้สึกว่าทั้งตัวนี้เป็นตัวเราแต่พอจับแยกเป็นส่วนๆแล้วความเป็นตัวเราจะหายไปอันนี้เป็นศาสตร์เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้านะท่านเรียกว่าวิพัชวิธีวาแหวนสระอีพอสำเภามหากาศดับเบิลชอช้างสองตัวนะวิพัชวิธีวิพัชแปลว่าแยกส่วนดูแบบการแยกส่วนอย่างเราคิดว่ารถยนต์มีอยู่เนี่ยเรามองรถยนต์ทั้งคันนะรถยนต์ก็มีอยู่แต่ถ้าเราจับถอดออกมาลูกล้อเป็นรถยนต์หรือเปล่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อใช่ไหมพวงมาลัยเป็นรถยนต์ไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่ตัวรถยนต์นะแต่รถยนต์มันมีสิ่งเหล่านี้มารวมกันก็เกิดเป็นรถยนต์ขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันนะลองแยกส่วนไปแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราหรอกนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเราของเรานะความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วดูไปเรื่อยๆนะแล้วอย่ารักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะปล่อยให้จิตมันทำงานเราก็จะพบว่าจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตครับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดมกลิ่นเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปรู้รสเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็ไปรู้สัมผัสทางร่างกายเนี่ยจิตมันเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกดูจิตต้องระวังอย่างนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตสุขกับจิตทุกข์เนี่ยมันคนละดวงนะจิตดีกับจิตชั่วก็คนละดวงจิตโลภกับจิตโกรธเนี่ยก็คนละดวงนะจิตที่ไปดูกับจิตที่ไปฟังจิตที่ไปดมกลิ่นจิตที่ไปริมรสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายจิตที่ไปรู้เรื่องราวทางใจคนละดวงทั้งสิ้นงั้นจิตมันเกิดดับตลอดเวลางั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราเห็นจิตวิ่งไปดูจิตหลงไปดูนะอย่าไปตกใจแล้วก็ไปดึงจิตคืนมานะบางคนเห็นจิตไหลไปแล้วตกใจไปดึงจิตคืนมานะจะแน่นเต็มหน้าอกเลยอันนั้นหลงผิดแล้วจิตที่ดูนะดวงหนึ่งนะจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูเนี่ยเป็นอีกดวงหนึ่งแล้วเกิดขึ้นใหม่แล้วนะงั้นเนี่ยเราดูอย่างนี้นะเราแยกกาย แยกเวทนาแยกสังขารเราไปสุดท้ายเราแยกตัวจิตเราจะเห็นนะจิตผู้รู้มันเกิดแล้วมันก็ดับจิตผู้คิดมันเกิดแล้วก็มันก็ดับจิตผู้เพ่งเกิดแล้วมันก็ดับจิตผู้ดูผู้ฟังผู้ลิ้มรสผู้ดมกลิ่นผู้รู้สัมผัสทางกายนะเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเนี่ยดูซ้ำๆลงไปสุดท้ายปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมานะตัวจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับที่เราเห็นว่าผมไม่ใช่เราอันนี้แหละแต่ตัวจิตมันเป็นตัวรู้วิธีดูมันต้องชั้นเชิงสูงกว่าการดูกายดูกายมันเห็นอยู่ทนโทษไม่ใช่เราหรอกอย่างบางคนเป็นเบาหวานไปตัดขาทิ้งอ่ะขาไม่ใช่เราเลยมันตัดทิ้งออกไปแล้วหรือร่างกายทั้งร่างกายเราเห็นคนตายไหมถึงเวลาเอาไปเผานะไม่เห็นมันมาร้องเรียนอะไรเลยนะว่าเราละเมิดสิทธิมันเราเอามันไปเผามันก็ยอมให้เราเผาดีๆนะมันไม่บ่นนะเพราะมันมีแต่กายร่างกายมันไม่มีเจ้าของมันเป็นวัตถุเป็นสมบัติของโลกจิตที่หลงอ่ะก็เคยคิดว่าร่างกายนี้ของเราคือตัวเราของเราความสุขทุกข์เป็นตัวเราของเราความดีความชั่วเป็นตัวเราของเราจิตที่เป็นตัวรับรู้เนี่ยเป็นตัวเราของเราเนี่ยเรามาเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตไปร่างกายที่หายใจออกเป็นของถูกดูไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าก็ถูกดูไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ถูกดูไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เรานะความดีความชั่วก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราจิตเองก็ถูกรู้ถูกดูนะมีจิตดวงใหม่ไปรู้ทันจิตดวงเก่าที่ดับไปแล้วจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตดวงใหม่ไปรู้ทันจิตดวงเก่าที่ดับไปแล้วเห็นเกิดดับไปเรื่อยจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านหลวงพ่อถึงบอกพวกเราบ่อยๆว่าเราภาวนาไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาสุขไม่ได้มุ่งเอาสงบเพราะดีไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงเราต้องการเห็นความจริงเท่านั้นพอเราเห็นความจริงแล้วกระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งที่จิตไปรู้มันจะเป็นเราไปได้ยังไงแต่ทั้งตัวจิตที่เป็นคนรู้ยังไม่ใช่เราซะแล้วเนี่ยถ้าเราเข้ามาที่จิตได้นะหลวงปู่มั่นถึงบอกได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตไปคือเสียธรรมจิตเนี่ยเป็นตัวมีประโยชน์นะตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่จิตหลงจิตเลวไหลนะจิตที่หลวงพ่อพูดหมายถึงจิตที่เป็นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่ใช่ผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราต้องพยายามพัฒนาจิตของเราให้เป็นผู้รู้วิธีพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปถ้าเรารู้ว่าจิตหลงจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างหลวงพ่อเห็นจิตมันหลงคิดเงี้ยพอเห็นจิตหลงคิดปุ๊บความหลงคิดดับจิตรู้ก็เกิดขึ้นนะงั้นเราไปฝึกนะให้มันมีจิตรู้พอมีจิตรู้แล้วขันธ์มันจะแยกได้พอขันแยกได้แล้วอย่าแยกอยู่เฉยๆหรืออย่ามีจิตรู้อยู่เฉยๆนะจิตรู้อยู่เฉยๆก็คือสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าหลวงพ่อทำผิดนะเรามีจิตรู้แล้วก็ไม่ควบคุมไว้เราก็เห็นเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งนะเนี่ยดูไปด้วยในที่สุดก็เข้าใจกระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับตัวจิตเองก็ไม่ใช่เราถ้าจิตไม่ใช่เราขันห้าก็ไม่ใช่เราโลกทั้งโลกก็ไม่ใช่เราเพราะว่าทั้งขันห้าทั้งกายทั้งใจของถูกรู้ทั้งนั้นของถูกรู้ไม่ใช่เราโลกข้างนอกก็ของถูกรู้ไม่ใช่เราตัวจิตเองก็ถูกเรารู้อีกทีถูกจิตดวงใหม่รู้ทันจิตดวงเก่าก็เห็นตัวจิตเองก็ถูกรู้ก็ไม่ใช่เราแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เป็นอนัตตายากไปไหมวันนี้อุตส่าห์เล่าตั้งแต่หลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เด็กๆเล่าให้ฟังนะพวกเราเดินตามมาแล้วจนถึงจุดซึ่งเราได้ตัวผู้รู้มาหลวงพ่อได้ตัวผู้รู้จากการนั่งสมาธินะจนกระทั่งร่างกายหายเหลือแต่จิตดวงเดียวนั้นตัวผู้รู้ของหลวงพ่อแข็งแรงนะหลวงปู่สิมนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นี่พอมาเรียนกับหลวงปู่ดูลย์เรารู้ว่าถ้าจิตคิดเรารู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดลักษณะเดียวกันตัวรู้แบบเดียวกันเพียงแต่อายุมันสั้นนะมันทรงอยู่ด้วยคณิกะสมาธิอีกอันหนึ่งมันทรงอยู่ด้วยอุปจารสมาธินะ งั้นพวกเราก็ค่อยๆฝึกไปมีจิตรู้แล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปจนกระทั่งปัญญามันเกิดว่าไม่ใช่เราถ้าเห็นว่าไม่ใช่เราก็จะได้โสดาบันนะแล้วถ้าเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่คือตัวทุกข์นั่นคือที่สุดแห่งทุกข์จบกิจในพระศาสนาตรงที่เห็นตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นั่นแหละจะเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ก่อนนะเหลือแต่จิตผู้รู้สงวนไว้แล้วพอเห็นจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์ก็ปล่อยวางตัวผู้รู้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เราจะปล่อยวางปล่อยปุ๊บเนี่ยขันธ์ห้าร่วงไปหมดเลยโลกธาตุกระเด็นออกจากใจเราเทศมาพอสมควรแล้วนะหลวงพ่อเทศเหมือนกันทุกวันนะคือเทศตั้งแต่ต้นจนจบนะอยู่ที่พวกเรานะจะสู้ไหมต่อไปส่งกันบ้าน
กับนมัสการครับหลวงพ่อไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณ6ปีแล้วครับก็ปัจจุบันสติก็เกิดได้ดีครับแล้วก็สมาธิก็พอมีบ้างแต่ช่วงหลังๆมานี้จะเห็นหลายๆอย่างเป็นไตรลักษณ์ได
้เห็นอะไรนะ
จะเห็นหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันนะครับเป็นไตรลักษณ์ได้
นั่นแหละดูอย่างนั้นนะสมาธิยังไม่พอจิตยังฟุ้งซ่านอยู่นะสมาธิจำเป็นนะมันคงจำเป็นถ้าใจเราไม่มีสมาธิใจก็ไม่เป็นผู้รู้แต่เป็นผู้คิดแทนเพราะฉะนั้นพอเห็นไตรลักษณ์กลายเป็นคิดไตรลักษณ์เนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาที่ศาสนาต้องเห็นเอาจะเห็นได้ที่จิตต้องตั้งมั่นเพราะตัวสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาตอนนี้จิตยังฟุ้งซ่านอยู่ดูออกไหม
ดูออกครับ
นั่นแหละไปทำกรรมฐานสักอย่างนะแต่อย่าบังคับจิตให้สงบนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ไหลไปคิดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้บ่อยๆแล้วเราจะได้ตัวจิตผู้รู้มานะแล้วคราวนี้เราจะดูลงไปตรงไหนไตรลักษณ์ก็แสดงอยู่ตรงนั้นนะดูขันธ์ห้าไป
หลวงพ่อครับมีสภาวะหนึ่งอะครับตอนนั้น
พูดดังๆหน่อย
มีสภาวะหนึ่งอะครับตอนนั้นขี่จักรยานอยู่ออกกำลังนะครับแล้วก็ฟังหลวงพ่อไปด้วยแล้วทีนี้ไม่มีท่อนหนึ่งที่หลวงพ่อบอกว่าเกี่ยวกับไตรลักษณ์เนี่ยแหละครับแล้วใจมันสะเทือนขึ้นมาครับ
อย่างนั้นใจมันเกิดปัญญานะเวลาธรรมะมันเข้ามาสู่ใจมันสะเทือนนะบางทีเกิดปีติน้ำตาร่วงเลยก็มีนะก็คอยรู้เอา
สาธุครับ
พวกที่สะเทือนนะก็ยังดีนะบางคนเนี่ยมันหัวแข็งจริงๆเหมือนใส่หมวกกันน็อกครูบาอาจารย์บรรเลงธรรมะลงกลางกระบาลเท่าไหร่ก็เฉยนะไม่เข้าไม่แทรกซึมสักนิดเลยไอ้อย่างนี้น่าท้อแท้ใจอย่างนี้ใจมันยังสะเทือนกับธรรมะขึ้นมาบ้างมันยังพอเอาตัวรอดนะยังพอเอาดีได้อยู
่กับธรรมตการครับหลวงพ่อครับปฏิบัติมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกครับก็เข้าใจว่าได้ผู้รู้แล้วแต่อยากจะมา
แต่อย่ารักษาผู้รู้นะดูให้เห็นว่าผู้รู้เองก็เกิดดับไม่รักษาตรงนี้รักษาผู้รู้ยังไม่เลิกดูออกเปล่า
ดูไม่ค่อยออกครับมันชินครับชิน
มันชินใช่ชินไม่ดีนะพยายามพิจารณาร่างกายไปดูเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในกายนะเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อนไหวไม่ให้มันนิ่งเป็นตัวผู้รู้นิ่งๆอยู่เงินครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นเก่าเนี่ยท่านบอกพุทโธเราให้มาพิจารณากายท่านพุทโธจนกระทั่งนิ่งกันนะแต่ละองค์พอนิ่งนะแล้วจิตไม่ยอมทำงานจิตก็ไปนิ่งไว้เงี้ยท่านให้คิดพิจารณากายเป็นการกระตุ้นให้จิตทำงานนะต้องปล่อยอย่าไปยกไว้เคยเห็นยักษ์ไหมยักษ์แบกพระเจดีย์อะไรเงี้ยทำท่าเนี้ยของเราก็แบกเหมือนกันเราแบกจิตเอาไว้เงี้ยเนี่ยหลวงพ่อทำจิตให้เท่ากับเราแล้วตอนนี้รู้สึกไหมหน้าตาหลวงพ่อพิลึกกว่าตะกี
้ครับครับ
นึกถึงหน้าตัวเองนึกถึงหน้าตัวเองสิ หน้าตาเราเก๊กอยู่หรือเปล่าดูซิเห็นไหมตัวผู้รู้เริ่มตายแล้วเริ่มคลายออกแล้วดูออกไหม
ดูออกครับหลวงพ
่อนั่นแหละดูหน้าตัวเองไปเรื่อยโกรธขึ้นมาก็หน้าตาอย่างนี้ดูรู้ทันนะหน้าตามันสะท้อนความรู้สึกในใจเราได้เราดูหน้าตัวเองเนี่ยดูด้วยใจนะไม่ต้องไปส่องกระจกนะยิ้มลองยิ้มสิทุกคนยิ้มยิ้มหวานหวานรู้ไหมว่ายิ้มต้องส่องกระจกไหมถึงจะรู้สายหน้านะต้องส่องกระจกไหมไม่ต้องรู้ด้วยใจนะเอาอีกแล้วรู้ไหม
ครับรู้ครับเผลออีกแล้วครับหลวงพ่อครับ
นั่นแหละไปหัดอย่างนี้แหละต้องแก้ตัวนี้ก่อน
ขอบพระคุณครับ
อ้าวต่อไป
กราบนมัสการเจ้าค่ะรู้ภาวนาแล้วก็เจริญสติตามแนวที่หลวงพ่อสอนเป็นเวลาประมาณเกือบ2ปีแล้วคราวนี้มีสภาวะอันหนึ่งนะฮะขณะอาบน้ำอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันเบิกบานมากมันไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยไม่ทราบว่าสภาวะนี้จิตปรุงแต่งหรือเปล่านะเจ้าค่ะ
ไม่ต้องห่วงนะมันปรุงดีจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันก็เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วภาวนาไปบางทีก็มีความสุขผุดขึ้นมาแล้วก็ดูความสุขนั้นเกิดดับทุกอย่างที่เกิดดับทั้งสิ้นดูไปอย่างนี้เรื่อยเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่ามันคืออะไรมันคืออะไรอันเนี้ยมันหลอกให้เราฟุ้งซ่านเราแค่รู้เท่าทันว่าจิตเบิกบานรู้ว่าเบิกบานจิตหายเบิกบานแล้วรู้ว่าหายแล้วดูไปเรื่อยๆไม่ใช่จิตยิ้มนะตัวนี้ไม่ใช่หรอกเพราะว่าความเป็นเรายังอยู่รู้สึกไหมมันยังมีเราอยู
่หลวงพ่อคะนะการดูความเป็นตัวเราเวลาที่เผลอที่หลวงพ่อเคยบอกนะฮะดูตัวอย่างในการดูนี่ดูยังไงอะเจ้าคะ
เวลามีอารมณ์แรงๆอะนะอย่างเช่นเวลาโกรธมากๆนะกำลังลืมตัวนะนะอาจจะด่ามึงแน่ซะแค่ไหนวะนั่นอย่างเงี้ยนะมันมีมึงปุ๊บมันมีกูทันทีอะอย่างเงี้ยมันดูง่ายถ้าอารมณ์แรงอะมันดูง่ายถ้าอารมณ์ละเอียดดูยากงั้นเวลาเราจะทดสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติเราเนี่ยเราทดสอบด้วยกิเลสนะงั้นอย่างในตำราเนี่ยจะพูดถึงญาณตัวที่16ญาณตัวที่16เนี่ยเกิดจากหลังมรรคญาณผลญาณตัวที่16คือปัจเจเวคณาญาณเป็นปัญญาที่เข้าไปตรวจสอบว่ากิเลสอะไรล้าแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่กิเลสตัวไหนละแบบถาวรกิเลสตัวไหนละชั่วคราวด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่ใช่ละด้วยมรรคเนี่ยมันจะไปสำรวจที่ตัวกิเลสแล้วกิเลสเนี่ยจะแสดงตัวตอนที่จิตใจของเราเป็นคนปกติบางคนนะบอกว่าเนี่ยผมได้ธรรมะชั้นสูงแล้วดูมาตั้งหลายเดือนแล้วไม่มีกิเลสเลยทำไมไม่มีกิเลสเลยเพราะจิตไม่ปกติจิตไปทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไปทรงอย่างเงี้ยคนด่าก็เฉยคนชมก็เฉยเหมือนไม่มีกิเลสนะเพราะกิเลสมันทำงานไม่ได้สมาธิมันข่มเอาไว้สังเกตออกไหมว่าเรายังมีตัวเรา
ก็พยายามสังเกตอยู่เจ้าค่ะ
สังเกตไหมเวลาคิดเวลาอะไรเงี้ยมันมีเราคิดนะค่อยๆดูไปไอ้ตรงนั้นนะจิตดีนะที่มันเบิกบานขึ้นมานะจิตมันมีสมาธิมันก็เบิกบานให้ดูสังเกตไหมมันเบิกบานได้เอง
สังเกตเจ้าค่ะ
มันกำลังสอนอนัตตาให้เราดูสังเกตไหมมันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนั่นแหละมันสอนอนิจจังให้เราดูเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือการเห็นไตรลักษณ์นะอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่มาในยุคของเราเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าที่ดำรงพระชนอยู่นะเรามีแต่ธรรมะธรรมวินัยงั้นเราอาศัยธรรมะมาตรวจสอบ สมัยพุทธกาลนะถ้าสงสัยว่าใครเป็นพระอริยบุคคลมันก็ไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับรองยุคนี้ไม่มีใครรับรองได้นะพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งให้ใครรับรองแทนเพราะฉะนั้นเราสำรวจด้วยธรรมะอย่างเวลาที่เราบอกเราบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยกิเลสอะไรของเรายังมีกิเลสอะไรหมดไปแล้วแล้วกิเลสที่หายไปนะหายไปเพราะสมาธิหรือเปล่าถ้าไปเพ่งเอาไว้นะกิเลสไม่โผล่แล้วบอกว่ามีสมาธิไม่ใช่หรอกนะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าปฏิบัติผิดมาตลอดให้ลบของเก่าออกแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือยังคะ
มาถูกแล้วละนะดีขึ้นแล้วรู้สึกไหม
ค
่
ะ
ใจมันโปร่งโล่งเบาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้ว
นะ
ค่ะแต่นิสัยช่างคิดนะมันไม่หายง่ายหรอกนะ
ค
่ะให้รู้ทันเวลามันคิดโน่นคิดนี่นะรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านมันจะคิดธรรมะไปเรื่อยๆก็กำลังฟุ้งซ่านอยู่เล่นมันอย่างนี้เลยนะภาวนามันได้ดีขึ้นเยอะเลยนะอย่างเมื่อกี้ใจมันสงสัยแวบใจมันอยากพูดแวบเนี้ยเราก็เห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนะไปฝึกอีกฝึกมันได้ดีแล้ว
แล้วขอการบ้านต่อได้ไหมคะ
ือ
ขอการบ้านต่อได้ไหมคะ
ให้เลยแล้วเนี่ยเอาไปทำสิ
ขอบคุณค่ะ
เทศจะเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะนะการบ้านทั้งนั้นแหละต้องทำตัวอะไรหัวล้อเห็นไหมอย่ามาทำเป็นเห็นเลยมาเห็นตอนบอกนี่แหละตอนไม่เห็นอ่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับผมปฏิบัติเป็นรูปแบบมาตลอดในช่วงตั้งแต่กุมภามาครับตอนนี้หาเครื่องอยู่สำหรับการนั่งสมาธิได้แล้วครับแต่ว่าเครื่องอยู่สำหรับการเจริญสตินี้หาไม่ได้เลยครับที่ว่าในชีวิตประจำวัน
สมาธิใช้อะไร
ใช้อานาปานสติ
ทำให้ดูซิดูทำให้ดูซิบังคับจิตอยู่รู้ไหมอย่าบังคับ
ครับ
นะอย่าเริ่มต้นด้วยการบังคับจิตพุทโธไปด้วยจิตปกตินี่แหละแล้วมันสงบเองอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเครื่องอยู่ที่ดีที่สุดนะที่ดูง่ายเลยคือจิตในชีวิตประจำวันเนี่ยต่างกับการทำในรูปแบบเวลาเราทำในรูปแบบเนี่ยอายตนะที่เราใช้เนี่ยเหลือแต่กายกับใจนะแต่ตอนมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทั้ง6ช่องทาง6ช่องทางเราจะไปดูทั้ง6ช่องทางเนี่ยทำไม่ได้ทำไม่ไหวอ่ะเหนื่อยดูช่องเดียวคือช่องใจนะนั้นตาเห็นรูปจิตเกิดสุขทุกข์เกิดกุศลอกุศลรู้อยู่ที่จิตหูได้ยินเสียงจิตเกิดสุขทุกข์เกิดกุศลอกุศลรู้ว่ามีนะมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลอย่าเพ่งอยู่ที่จิตนะต้องปล่อยให้ได้ยังติดเพ่งอยู่หน่อยๆ นะต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติให้จิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมชาติพอจิตเราเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะภาวนาได้อย่างสบายเลยตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยจิตยินดีจิตยินร้ายจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ความเปลี่ยนแปลงที่จิตดูอยู่ที่เดียวนะอันนี้คือธรรมะที่เนนที่เป็นพระอรหันต์นะสอนพระโพธิละพระโพธิละไปเรียนกับเนนเนนก็สอนกรรมฐานให้เนนบอกว่ามีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งเป็นจอมปลวกเก่าไม่มีปลวกแล้วเหี้ยตัวหนึ่งเนี่ยมันขุดเข้าไปอยู่ข้างในจอมปลวกแล้วมันขุดรูสำรองไว้เข้าออกได้6ช่องเนนบอกพระโพธิละบอกถ้าอยากจับเหี้ยให้ได้นะปิดไว้5ช่องแล้วเฝ้าอยู่ช่องเดียวเนนจะพูดต่อพระโพธิละบอกเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดแล้วเข้าใจแล้วคือรู้ทันใจของตัวเองไปเงินตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบให้มันกระทบนะคำว่าปิดของเนนเนี่ยเดี๋ยวพวกเรากลายเป็นว่าเราไม่ดูไม่ฟังไม่ดมกลิ่นนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดแต่พอทำงานใน6ช่องนี้แล้วจิตเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดกุศลอกุศลรู้ทันไปอยู่ในชีวิตจริงดูที่จิตอันเดียวนี้เอง แล้วพอเราชำนาญขึ้นจริงๆนะหลวงพ่อตอนหลังๆนะภาวนาตอนมาบวชแล้วหลวงพ่อเหลือนิดเดียวการภาวนาหลวงพ่อจิตขยับจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไม่เคลื่อนไปไกลหรอกจิตขยับคลิกเนี่ยเห็นแล้วนะแต่ถ้าหลวงพ่อเพ่งอยู่ที่จิตไม่ขยับแล้วจะอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเพ่งที่จิตนะยังเพ่งอยู่ถ้าเพ่งอยู่แล้วมันจะเฉยๆไม่ค่อยมีกิเลสหรอกเอาต่อไป
กราบนมัสการครับหลวงพ่อผมส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ถึงฐานยังมีจิตเพ่งอยู
่
ขอเรียน
เห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
เห็นครับ
ดีขึ้นเยอะเลยนะดีขึ้นเยอะเลยจิตมันเริ่มกระดุกกระดิกได้แล้วดูออกไหม
ดูออกครับ
เออถ้าจิตไม่กระดุกกระดิกเราก็ไปภาวนาไม่ขึ้นหรอกมันกระดุกกระดิกแต่เราเป็นคนดูสบายๆนะใช้ได้ไปภาวนาต่อ
กราบขอบคุณครับ
ดูกายดูใจทำงานนะถึงเวลาทำสมถะทำในรูปแบบสมถะจำเป็นถ้าไม่มีสมถะเลยถึงจุดหนึ่งภาวนาไม่ไหวเจริญปัญญารวดเดียวไม่ได้ของโยมถ้าเจริญปัญญารวดเดียวจะฟุ้งซ่านต้องกลับมาทำสมาธิด้วยอย่ากลัวว่าจะติดเพ่งเรารู้จักแล้วว่าเพ่งเป็นไงมันไม่ติดหรอก
ครับ
พวกที่ติดเพ่งเพราะมันไม่รู้จักว่าเพ่งเป็นยังไงถ้ารู้แล้วไม่ติด
กราบขอบคุณครับหลวงพ่อครับ
ดีอนุโมทนาภาวนาดีขึ้นเยอะเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมา6ปีแล้วค่ะปกตินี่ก็จะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะแล้วก็ดูสติลงชีวิตประจำวันมีเรื่องเรียนกราบขอคำแนะนำเพราะว่าเวลาเวทนามากระทบกายแรงๆนะคะประสบด้วยตัวเองแล้วทราบว่าเอาไม่อยู่แต่ถ้าเป็นเวทนาไม่แรงเช่นการทำฟันการบริจาคโลหิตเนี่ยพอเอาอยู
่
มีล่าสุดก็คือต้องทำ MRI แล้วก็พอเครื่องฉีดตอนเจาะเข้าไปไม่ก็สามารถแยกได้แต่พอตอนเครื่องฉีดสีเข้าไปแล้วสีมันไม่แตกในตัวหลอดเลือดแตกในตัวค่ะหลังจากนั้นก็เอาไม่อยู่แล้วแล้ววันนั้นก็ต้องทำอีกก็ไม่สามารถทำได้ก็เลยอยากจะกราบเรียนท่านว่าขอคำแนะนำท่านว่าถ้าเวทนามากระทบแรงขนาดนี้เนี่ยควรจะต้องทำยังไงคะ
บริกรรมไปเลยตายแน่ตายแน่ตายแน่นะใจเป็นคนดูไปนะเวทนาแรงไปดิ้นรนมันก็ไม่หายเนี่ยนะโปร่งตกไปเลยบริกรรมไปตายแน่ตายแน่ไปนะแล้วไม่ตาย
วันนั้นก็ทำอย่างนั้นนะคะก็รู้สึกว่าถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นคือพยายามจะทิ้งแต่ว่าม
ันต้องอย่างนั้นน่ะ
ค่ะ
นะเวลาชวนตัวจริงๆนะยอมตายเลยถ้ายอมตายนะใจสบายใจไม่ดิ้นรนร่างกายมันเจ็บเรื่องของกายนะนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าร่างกายไม่เจ็บนะร่างกายก็เจ็บเหมือนกับคนธรรมดานี่แหละแต่ไม่ทุกข์ร้อนทางใจเท่านั้นเอง
แล้วอีกคำถามเดียวค่ะปกติแล้วพอตอนตื่นเช้าตื่นแรกเนี่ยเราก็จะพยายามดูแล้วก็จะเห็นเลยทันทีว่าทันทีที่ตื่นก็ฟุ้งซ่านเลย
ดี
แล้วก็รู้สึกรำคาญตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมมันฟุ้งจังตื่นแล้วก็ฟุ้งตื่นแล้วก็ฟุ้ง
เคยได้ยินไหมมุทัศจักกุกุจจักชอบอยู่คู่กันฟุ้งซ่านรำคาญใจใครๆก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจ
แล้วต้องทำยังไงต่อคะหลวงพ่อ
ทำไม่ได้ยังไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะเวทนามีอยู่ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่จิตนะเราเป็นคนดูไม่เกี่ยวกันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้หายจากเวทนานะฟุ้งซ่านมีอยู่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้หายฟุ้งซ่านแต่ปฏิบัติเพื่อจะรู้อย่างที่มันเป็นอย่างร่างกายเจ็บปวดรู้ว่าร่างกายเจ็บปวดรู้ด้วยใจที่เป็นกลางจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไปแก้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสร้างสิ่งที่ดีแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเรานะเวทนาจะเกิดห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยปฏิบัติเพื่อให้ใจยอมรับตรงนี้ ถ้าใจยอมรับความจริงแล้วใจจะไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนใจจะไม่ทุกข์ถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้ใจจะดิ้นรนใจดิ้นรนแล้วใจจะทุกข์งั้นที่เราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อทำเอ็มอาร์ไอแล้วไม่เจ็บไม่ใช่เจ็บเหมือนคนอื่นแหละแต่ใจเนี่ยสบาย
ขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการครับหลวงพ่อ
ตื่นเต้นรู้สึกไหม
รู้สึกครับ
เพ่งอยู่รู้สึกไหม
ครับ
ตื่นเต้นก็รู้เพ่งอยู่ก็รู้ก็ดีแล้วล่ะจิตออกนอกรู้ไหมรู้แล้วก็ดีแล้วจะถามอะไรอะไรอะไรก็รู้หมดแล้วเนี่ยก็เนี่ยตอนนี้ประคองอยู่ก็รู้เอานะ
จะให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติครับว่าผมต้องทำยังไงครับว่าผมต้องปฏิบัติแบบไหนครับ
ปฏิบัตินี่อย่างนี้แหละทำงานถูกแล้วล่ะทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะทำแล้วจิตจะได้มีพลังรู้สึกไหมจิตเรามีแรงจิตมันมีพลังนะแต่มันยังไม่พอค่อยๆฝึกไปตอนที่หลวงพ่อชมอ่ะมันปลื้มใจแล้วไม่ขาดสติดูออกไหมคอยรู้เอาใช้ได้ที่ฝึกมาที่จริงที่ฝึกมานะใช้ได้ทุกคนนะนะดีทุกคนเลยตั้งแต่คนแรกไปก็พัฒนากันทุกคนนะเอาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นหนอ
ตื่นเต้นในเป็นเรื่องปกติ
วันนี้ส่งการ
ยกมาอย่างนี
้ส่งการบ้านครั้งแรกค่ะอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าการฟังธรรมะเปิดธรรมะฟังเปิดบทสวดฟังแทนการนั่งสวดมนต์ปฏิบัติในรูปแบบส่งผลเหมือนกันไหมคะ
ฟังสวดมนต์ฟังเทศนะถ้าฟังแล้วใจสงบนะไม่วอกแวกมันก็ได้สมาธิถ้าเปิดไปเรื่อยๆแล้วใจหนีไปก็ไม่ได้อะไรเปลืองค่าไฟเปล่าๆนะ
แล้วสภาวะจิตของลูกตอนนี
้ตอนนี้เหรอตอนนี้นิ่งเกินไปรู้สึกไหมมันนิ่งกว่าความเป็นจริงนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงแต่ใครมาเจอหลวงพ่อก็ตัวแข็งหมดทุกคนแหละเป็นธรรมชาตินะ
แต่ปฏิบัติถูกทางอยู่ใช่ไหม
ใช้ได้อยู่แต่ขณะนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตไปกว้างๆสบายเพลินๆอยู่ข้างนอกต้องระวังนะนิสัยเรามันจะเอื้อละเหยเพลินๆไปง่ายนะพยายามย้อนเข้ามาดูในร่างกายจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์นะค่อยๆดูไปในกายนี่มีแต่ตัวทุกข์อย่าหนีนะของโยมถ้าดูกายแล้วจะเห็นทุกข์ได้เร็วมากเลย
เจ้าค่ะ
นะจะได้ดีดูกายไป
สาธุเจ้าค่ะ
กับหลวงพ่อครับก
็มันทำไมจดมาเยอะทั้งเหรอ
มันเดี๋ยวลืมครับ
เน
าะก็คือมันจะเป็นสภาวะที่แบบว่าบีบคั้นกลางหน้าอกแต่ทีนี้มันไม่ใช่บีบเพราะโดนกระทบมันเป็นเพราะว่าเราเดินดูจิตอยู่เงี้ยแล้วมันโดนบีบคั้นกลางหน้าอกโดยที่ว่าเรามีผู้รู้อยู่แล้วทีเนี้ยเหมือนดูไปดูมาเหมือนร่างกายนี่มันจะตายหรือมันจะตายไหมครับ
ตายแต่เมื่อไหร่ไม่รู้
ก็คือเอามาถึงตอนสภาวะที่มันเจออยู่ครับคือถ้าอย่างเราโกรธแล้วมันบีบคั้นอันนี้เรารู้แต่มันมีอยู่การบีบคั้นอีกแบบนึงที่เราไม่รู้ว่ามันโกรธหรือว่ามันหลงหรือว่ามันอะไรแต่ทีนี้มีใจเป็นคนรู้อยู
่มีใจเป็นคนรู้ไปค่อยๆแยกไปนะร่างกายส่วนหนึ่งความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันเจ็บปวดแบบประหลาดไม่มีสาเหตุนะบางทีเป็นพลังภายนอกแทรกเข้ามาก็มีนะคิดถึงตัวนี้หรือเปล่า
คิดครับ
นั่นแหละนะถ้าเรารู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้นะฝากเป็นฝากตายอยู่กับพระพุทธเจ้าสวดมนต์ไปพุทโธอิติปิโสภะคะวาอะไรสวดไปนะให้ใจเรามีสมาธิอย่ากลัวอย่าไปกลัวมันถ้ากลัวมันยิ่งมา
คร
ับ พลังงานที่ชั่วร้ายเนี่ยเต็มไปหมดนะเหมือนคลื่นวิทยุวิ่งไปวิ่งมาบางทีเรามีวิบากมีกรรมเก่าเราก็ไปสัมผัสมา สัมผัสมาเนี่ยไม่ใช่ไปโมโหมันหรือไปไม่ต้องไปกลัวมันด้วยนะทำใจให้สบายถ้าจิตมีสมาธิมันจะกระเด็นออกไปเองนะกระเด็นไปโดนคนข้างๆอ่ะนะมันจะออกไปเองแหละ
อ๋อครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งครับกามราคะกับรูปราคะนี่มัน
เวลาอะไรนะ
กามราคะกับรูปราคะเนี่ยครับมันต่างกันยังไงแยกยังไงครับ
กามราคะเนี่ยมันเป็นความติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายนะตัวรูปราคะไม่ใช่ติดใจในตัวรูปเนี่ยมันติดใจในรูปธรรมนะเช่นชอบบรรยากาศที่สงบสันติไม่ได้ยั่วกามนะชอบอย่างบรรยากาศชอบภูเขาชอบแม่น้ำชอบป่าที่เงียบเงียบอะไรเงี้ยบางองค์บางท่านชอบอยู่ในถ้ำยินดีพอใจอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัวรูป
ครับสุดท้ายนะครับเสียงเพลงที่มันอยู่ในหัวนี่เรามองในมุมอนัตตาได้ไหมครับ
มองไปเลยนะ
มองในมุมที่มันเป็นอนัตตาคือมันร้องขึ้นมาเอง
ได้มันร้องของมันเอง
คือแต่ก่อนที่เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อนี่มันรำคาญเพลงอะไรเงี้ยมันร้องซ้ำๆเดี๋ยวนี้ใจไม่รำคาญเสียงแต่ก็เลยสงสัยว่ามันมองได้ใช่ไหม
ได้ดูไปมันร้องได้เอง
ครับ
นะมันร้องเองไม่ใช่เราร้องดูไปได้ได
้ครับขอบคุณครับ
เพลงที่ร้องในใจเนี่ยนะมันมีความเจ็บแสบเจ็บปวดอยู่เรื่องนึงนะมันชอบร้องอยู่ประโยคเดียวแล้วร้องสั้นๆซ้ำๆอยู่งั้นน่ะนะฟังแล้วรำคาญหลวงพ่อพื้นจิตหลวงพ่อนะเป็นพวกโทสะจริตพอมันร้องเพลงซ้ำๆนะโมโหมันนะแต่พอโมโหมันนะพยายามพุทโธพุทโธไม่หายอ่ะตอนหลังช่างมึงเห็นไหมสไตล์หลวงพ่อต้องถึงมึงถึงกูนะช่างคุณเถอะไม่ใช่อันนี้ตัวปลอมนะช่างมึงมึงอยากร้องก็เรื่องของมึงนะมันเลิกเลยเพราะมันหลอกเราให้เกิดกิเลสไม่ได้นะเอาต่อไป
กับการนมัสการหลวงพ่อครับก็คือส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับ
พูดให้ดังนิดนะ
กับส่งกันบ้านครั้งแรกครับแล้วก็ปฏิบัติมาสักพักหนึ่งครับแล้วก็ทีนี้เวลาขับรถหรือว่าเวลาทำอะไรชีวิตประจำวันก็พอจะรู้สึกตัวบ้างครับแต่ว่าบางทีเวลาสวดมนต์หรือทำสิ่งดีๆฟังธรรมะอะไรเงี้ยบางทีจิตมันชอบหนีเข้าไปอยู่กับความติดกับความว่างหรือความสุขอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บางทีจะบางทีรู้สึกตัวหรือโดนอะไรมากระทบรู้สึกตัวบางทีมันจะหนีทุกข์ครับเหมือนจิตจะหนีทุกข์แล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาปฏิบัติในรูปแบบปฏิบัติสักพักเนี่ยมันเหมือนจะเด้งออกมาจากสมาธิอยู่บ่อยๆครับผม
ใช้ได้นะที่ปฏิบัติดูอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ดูอย่างที่อยากให้มันเป็นมันเป็นยังไงก็รู้มันเด้งออกมาก็รู้มันเข้าไปก็รู้นะดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียนะสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าเพิ่มการทำในรูปแบบทำความสงบเป็นระยะไปนะทำทุกวันที่ฝึกอยู่ใช้ได้เลยนะการเดินปัญญาเนี่ยคล่องตัวแล้วนะคล่องอะไรเกิดขึ้นมันรู้มันเห็นได้หมดแล้วแต่สมาธิมันยังไม่พอขาดไปนิดนึงนะเพิ่มสมถะขึ้นแต่อย่าบังคับจิตให้นิ่งนะวิธีทำสมถะก็คือใช้จิตของเราตอนนี้แหละไม่ได้ไปบีบมันไม่ได้ไปเค้นมันใช้จิตธรรมดาเนี่ยแล้วทำกรรมฐานไปนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับคำบริกรรมอะไรก็ได้เราไม่ขยับจิตหลวงพ่อนะภาวนาแต่เดิมจิตมันก็เล็กๆอย่างพวกเรานะตอนมันจิตมันใหญ่ๆขึ้นนะตอนที่จิตเล็กๆมันรวมเราเห็นมันรวมพอมันโตๆมันไม่รู้จะไปรวมตรงไหนนะมันก็อย่าไปเค้นมันอย่าไปบังคับมันมันเป็นยังไงก็ช่างมันนะแค่มีสติระลึกรู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตก็ได้พักแล้วอ้าวต่อไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาหลายปีนะคะแล้วก็มีพัฒนาการตามลำดับก็คือตั้งแต่แยกธาตุแยกขันธ์แต่ไม่เดินปัญญาแล้วก็เดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ระยะหลังเนี่ยก็เกิดสติอัตโนมัติได้บ่อยแล้วก็สามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เท่าที่จำได้สำคัญใน3เหตุ ก็คือมีอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็เห็นภาพสโลโมชันนะแล้วก็เป็นการช่วยหมาที่รักเหมือนลูกอ่ะให้ผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วก็รอดเพราะว่ามันเห็นเป็นช้าๆเราก็เลยไปช่วยเขาทัน
ใช่มันจะช้าเป็นช็อตๆ
ใช่ค่ะค่ะแล้วก็อีก
ที่จริงมันไม่ได้ช้าหรอกนะแต่สติเราเร็วมันก็เลยแยกออกมาเป็นช็อตๆมันไม่ตกใจวีดไว้กระตุ้วู้นะแล้วมันจะใช้สติใช้ปัญญาแก้ปัญหาได
้ค่ะแล้วก็มีอีก2ครั้งคือเกิดไฟลุกขึ้นขณะที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าลุกอยู่กับมือก็จะเกิดสติตกใจอยู่แค่ไม่นับเป็นเสี้ยววินาทีค่ะแล้วก็จิตจะตื่นแล้วก็ดับไฟปิดเครื่องไฟฟ้าได้ทันแล้วก็โยนไฟนั้นไปในที่ที่เป็นที่ว่างไม่ติดไฟอื่น
ๆมันดีนะ
ได้2ครั้งด้วยก
ัน
แล้วคราวนี้ก็จะอยู่ในรูปนี้มาหลายปีค่ะไม่พัฒนาขึ้นแต่มา2เดือนเนี้ยที่หนูมีความรู้สึกว่าพัฒนาก็คือช่วงที่รู้สึกตัวตอนกลางดึกบางทีตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวเองเนี่ยจะเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราโดยเห็นขาเนี่ยเป็นท่อนแขนเนี่ยเป็นท่
อ
นก็ตอนแรกก็นี่รู้สึกไปเองหรือเปล่าพอคืนถัดมาก็จะพบอีกแต่มักจะเกิดขึ้นตอนรู้สึกตัวกลางดึกเท่านั้นตอนระหว่างวันเนี่ยมักจะไม่ค่อยเกิด
ทำไมมันเกิดตอนตื่นขึ้นใหม่ๆแล้วไหมตอนนั้นเรายังไม่มีมารยาของนักปฏิบัติเรายังไม่ได้วางฟอร์มเราก็จะเห็นตามธรรมชาติธรรมดานะแต่ตอนเราตื่นขึ้นมาเต็มที่แล้วเราเป็นนักปฏิบัติเราจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยนะมันจะไม่เกิดปัญญาจริงหรอกงั้นหลวงพ่อถึงเคยสอนบ่อยๆเพราะว่าช่วงที่ตื่นนอนใหม่ๆเป็นนาทีทองของการปฏิบัติเพราะตอนนั้นใจของเราเป็นธรรมชาติจริงๆนะเราไม่รู้สึกไหมตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งท่าเป็นนักปฏิบัติถ้าเราตั้งท่ารวบเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะไม่เดินปัญญานะมันจะรู้ตัวเฉยๆอยู่อย่างเงี้ยใจจะทื่อๆเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเราทำไมใจเป็นอย่างนี้ทื่อๆเฉยๆเพราะเราอยากให้มันดีเราอยากปฏิบัติให้เรารู้ทันใจที่อยากดีนะพอเรารู้ทันใจที่อยากดีความอยากดีดับการจงใจบังคับควบคุมกายควบคุมใจก็จะหมดไปร่างกายก็จะเคลื่อนไหวตามธรรมชาติจิตใจก็จะเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแล้วเราก็จะเห็นความจริงของมันว่ามันไม่ใช่เราน
ะแล้วก็หลังๆพอช่วงไม่กี่อาทิตย์หลังเนี่ยเริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เราในตอนช่วงกลางวันร่วมด้วยแล้ว
มันพัฒนาขึ้นแล้ว
ค่ะในหลายครั้งต่อวันนะคะก็เห็นกายเป็นท่อนหรือเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวอยู
่เราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราไหม
เห็นค
่
ะ
นั่นแหละดีเห็นไหมโกรธก็ไม่ใช่เรา
เห็นค่ะถ้าเวทนานี่เห็นมาก่อนนะแต่ว่าเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยเพิ่งเห็น
ตอน
นี้
สังเกตที่จิตนะเราไล่มาหมดแล้วกายเวทนานะสังขารนะรูปเวทนาสังขารมาถึงตัวจิตสังเกตตัวจิตไปจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะบางทีก็เป็นผู้หลงไปคิดพอรู้ทันว่าหลงไปคิดก็เป็นผู้รู้เสร็จแล้วเรากลัวว่าจะหลงอีกเราก็เลยเป็นผู้เพ่งเอาไว้นะงั้นมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่ง
นะ
ดูสลับกันไป
หนูมีอีกคำถามนึงอ่ะพอมาค้นหาว่าระหว่างเราคืออะไรกับจิตคืออะไรหนูพบว่าจิตกับเราเป็นสิ่งเดียวกันที่แนบแน่นมากๆ
น
ั่
นแหละต้องค่อยๆฝึก
มันไม่เห็นเราต่างจากจิตยังไงเลยอะแต่ว่าคิดเอาตามความเหตุผล
ดูจิตเกิดดับไปถึงจะเห็นนะจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตเพ่งก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราหรอกเพราะจิตรู้ก็เกิดเองจิตหลงไปคิดก็เกิดเองจิตเพ่งก็เพ่งไปตามความเคยชินไม่ได้เจตนาจะเพ่งเราจะเห็นว่าจิตมันทำงานได้เองแล้วเราจะเห็นว่าจิตนั่นแหละเป็นอนัตตาดูมันทำงานได้เอง
ค่ะนมัสการหลวงพ่อแล้วก็ขอถวายการปฏิบัติแด่หลวงพ่อประโมทและผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกท่านค่ะ
โมทนาสาธุใครรู้ตัวว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องสาธุให้เขานะถ้าใครยังรู้ปฏิบัติชั่วอยู่อย่าสาธุนะเขาเจาะจงให้เฉพาะผู้ปฏิบัติดี หมดแล้วมัง
หมดแล้วครับวันนี้นะครับก็มีญาติธรรมนำปัจจัยและทายธรรมมาถวายร่วมกันนะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวคำถวายทานนะฮะโดยที่ตั้งจิตเสมือนได้ถวายด้วยตนเองนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุอนุโมทนานะเช้าๆมาฟังธรรมจิตใจจะได้พลังฟังธรรมตามการเป็นมงคลกับชีวิตข้อหนึ่งนะแต่ฟังตลอดการไม่เป็นมงคลนะฟังตามการสมควรแล้วตอนนี้ก็ฟังเราจะได้พลังของจิตขึ้นไปนะเราจะได้ขยันภาวนาถ้าบางทีห่างครูบาอาจารย์เกินไปบางทีก็ขี้เกียจนะตามกิเลสไปถึงไม่เจอหลวงพ่อนะก็คิดถึงธรรมะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยระลึกไว้จิตจะได้สมาธิโดยอัตโนมัตินะหลวงพ่อไปแล้วละหลวงพ่อต้องไปอีกไกลเย็นนี้ก็ต้องไปอีกงาน